Pátá kapitola. Brunhilda nebyla z těch, kdo se svěřuje každému na potkání. Život ji naučil být opatrná a nedůvěřivá. Jediný, komu poctivě otevírala své srdce, byl manžel Johan. Jenže ten byl pryč a ona se trápila problémem, který jí předestřel její švagr. Matyáš měl totiž v něčem pravdu. Jenže na druhou stranu znala Johana a chtěla, aby byl v práci co nejspokojenější. A to rozhodně práce faktora nezaručovala. Nakonec to nevydržela a požádala o radu paní Barboru. Vybrala si podvečer, kdy byl hejtman Ferenc pryč. Tohle nebylo nic pro uši chlapa. Barbora ji trpělivě vyslechla i pochybnosti, které Brunhildu trápily. Pak spráskla ruce. Má drahá, kdybych se já ohlížela pořád na to, aby byl ten můj chomout spokojený, tak budu pořád svobodná a kromě toho, on schníje leností ve špíně. Ne, ne, ženská rozhoduje a chlap musí poslechnout. Ty jsi taky se vším hned hotová, povzdechla si rozmrzele Brunhilda. Jenže já mám svého Johanka ráda. A ty si myslíš, že já toho svého chomouta nemám? Zíhla Barbora. Byla starší, zkušenější a jednoho manžela už pochovala. Ale právě proto musím dělat všechno, aby nám spolu bylo dobře. Ženská je praktičtější než chlap. Proto nám dal Bůh schopnost rodit děti. A chlapům umění mluvit. Proč nestojí na kazatelnách ženské? To je práce pro chlapy. Oni kážou, ale my myslíme. Má rada zní, okamžitě tu nabídku přijmi, kdo ti dá dům zadarmo. Budeš mít obživu a ještě ti Bůh připočte k dobru, že se postaráš o ty dva staroušky. Dva staroušky, opakovala nezněle Brunhilda. Dobře si pamatovala, jak na tom jsou, když je viděla naposledy. Ti dva nepotřebovali péči. Naopak budou jí mluvit do všeho. Kuchyni počínaje a výchovou dětí konče. Vybavila si, jak Anna peskovala svou dceru Hedviku, když se jí něco nelíbilo. A kdo ví, jestli jí nebudou mluvit i do manželství. Rozhodně jí neodpustili, že jen kvůli ní se jejich syn nestal jezuitou. A ještě něco bys měla vědět, zvážnila Barbora. Minulý týden mne pozval farář k důvěrnému rozhovoru. Vyptával se na tebe a chtěl vědět, zda si opravdu dobrá křesťanka. To snad nemyslel vážně. Jak jsem pochopila, jezuité na něho tlačí. Tvůj Johan musí správci ležet opravdu strašně v žaludku. Zatím se nic neděje, ale oni pokoj nedají. A náš farář nemá důvod se s nimi kvůli tobě pořád hádat. Dřív nebo později dá od tebe ruce pryč. Jezuiti jsou jako klíště. Když se něčeho chytí, nezbavíš se jich. Až se Johan vrátí, stejně tu asi nebudete moci zůstat. Tak co? Nebylo by lepší nad tím prostě zlomit hůl? Všude je chleba o dvou kůrkách. Takže se mě chceš i ty zbavit. Nebudu ti lhát, nevyháním tě, ale oddechnu si až... Na Ference správce tlačí taky. Tak to prostě na světě chodí. Rozhodují páni a my musíme poslouchat. Ty máš neuvěřitelné štěstí, že máš kam jít. Já myslím, že nad tebou drží pán ruku za to, že se tvůj muž věnuje tak zbožnému poslání. Denně se modlím, aby nás papež vyslyšel a dal Janovi Nepomuckému gloriolu, jaká mu náleží. Brunhilda se na ní úkosem podívala, protože jí nevěřila. Nepamatovala, že by tu někdy jméno Jana Nepomuckého padlo, ale to bylo v tuhle chvíli jedno. Barborka jako paní domu dala jasně na srozuměnou, že překáží, a tím vlastně vyřešila její dilema. Budu o tom přemýšlet, slíbila, ale jen proto, že se navzdory všemu nechtěla ukvapit. Cesta do pekla byla vždycky lákavá. Když si konečně vybojovala manžela a rodinu, musela je chránit, protože v jedné věci musela s Barborou souhlasit. Ona sama byla mnohem praktičtější než Johan. Číst uměla, ale v psaní si nelibovala. A ostatně ani nemusela. Od času, kdy v době moru zapisovala vyprávění ostatních ženských, neměla husí brk v ruce. Jenže tentokrát se psaní nevyhnula a navíc musela svůj dopis formulovat co nejsrozumitelněji. Chtěla Johánkovi vše vysvětlit a sdělit mu, až se vrátí, aby nestrácel čas cestou do Liběchova, ale vydal se rovnou k rodičům do Kamenice. Když byla hotová, konce listů přeložila a zalila voskem a protože neměla žádnou pečeť, obtiskla do vosku svůj palec. Pak napsala ještě jeden lístek, ten byl stručný. Žádala kancelář vznešeného pražského arcibiskupa, aby ten list doručil jejímu manželovi do Říma, protože nepochybovala, že mezi oběma úřady existuje čilá korespondence. Dopis i lístek s prosbou předala Formanovi, který Liběšicemi projížděl a se zbožím putoval do pražských měst. Za Stříbrňák se té věci ochotně ujal a přísahal, že vše svědomitě a rychle zařídí. Když byla se vším hotová, svěřila děti do Barbořiny péče a sama se vydala pěšky do Kamenice, aby se manželových rodičů vyptala, zda je všechno tak, jak jí vykládal Matyáš.